Ea, Jose Alberto eta Aitor, ez duzu asmatu, eh? Sukar horia ez da. Bueno, hau dena Spiderrek ez daki, baina guk esan egiten dugu pixka batzuei laguntzeko. Ez da sukar horia eta ez da malaria. Momentu zuei dira, jaso ditugun erantzun okerrak, eh? Beste baten bilagabiltza. Bueno, eskerrik asko idazteagatik, baina sentitzen dute. Ez ezko esan behar dizuegun. Horra aldaude gure blogariak, egunon.
Egunon.
Egunon, bai.
Iru, ez da? Iru hau ongi entzuten ditugun?
Bai, iru.
Benito, hor dago?
Bai.
Jose Rojas ere bai?
Bai.
Eta Josu Lezameta ere bai, ongi etorri. Zer moduz zaudete?
Ederto, ondo.
Ederto baten?
Bai.
Bueno, zema gauza dauzkagun Andoni hauekin komentatzeko.
Bai, ea denbora nahikoa dugun ere gauza guzti buruz hitz egiteko.
Honezkero ari ziren esaten, EITB-ek Bilbon duen egoitzan dago gure irukotea eta honezkero ari ziren esaten, jo, gaur ere hogei gutxi jaguri paso ematerako.
Berdin.
Beti berdin. Bueno, zintzo, puntual, eta beti berandu ematen digute hau ekitza.
Ematen aziko gara meango botoi guztiak ikusten.
Hori da, eta guk egun honesan dakoan, txintirik ere ez, eh?
Hori da.
Gu segituan teknikoa ibeira.
Mira, balista pasadugu, zerranda pasadugu, hortxe zaudete txintxo esan bezala, eta nahi izan ezkero hasiko gara, azteko kontuekin.
Bai, Euskal Herriko webgunerik onenak, horiek aipatu behar ditugu, ez? Eta sariak, eh?
Egin
da, ja. Zagik eta hori eginda.
Abian jarri da.
Egin ondino ez.
Hori da, ba, webgunerik onenak gore ipatzen dituen sari banaketa zazpigarren edizera iritsi da, bubersarien zazpigarren edizera iritsi gara, eta horten ere, 8 saietan banatutako 8 webgune nabarmenduko dituzte. Hori bai, esan behar dago, erabiltzaileen bozkaketak oinarri moduan hartuko dituzte, baina gero, erabaki, epaimai batek erabakitzen ditu webgunerik onenak.
Hori da, bai, bubersarien inguruan ari gara.
Urteroko zera sari emanaketa garrantzitsua, nik uste dut denera, lehenetarikoa izango dela, ez?
Bai,
nik uste dut entzun nuela bubersarien kontua, bai, aspaldi.
2000 garen urtean ostataz izela sariak ematen, buber bera, bai. Aspaldiako lehenago, ez izan internetekin batera.
Jo, buber bera izan
batera. Hori irakurtut nik ez nekien gainera. Larogeita malau garren urtean hasi zen nonbait Ameriketako estatu batetako euskaldun bat.
Bai, bai.
Ba, euskalari buruzko, bueno, eta euskal edukiak sartzen gune batean, hortik dator buber izenarena.
Bere izena Blasu Beruaga, hori da.
Bai, aida joan bizi omen da, eta bai.
Eta uste dut oso kerrez, bueno, bera izan zala, edo, bueno, zikiran... historia ofizialan edo ala gertzen dela, ez? Bere webgunea da. Azikeran
euskara bilatu, bueno, orduan Google ere zen egon, igual, baina. Euskarazko zeo zer bilatu zaren eta la zurbero garen zer agertzen zen.
Nola baite euskarazko lehenengo webgunea.
Zengo zen egin internetekin batera, internet zabaltzarekin batera, ez izan, laro eta magarren urtea, orduan txea.
Eta zuekin ez parte hartu alduzu, esarik eta honetan?
Ba, inoiz, lehenengo, orain dago fase bat irekita azoraren 8 arte, eta fase horretan eskatzen dana da, bueno, ba, internautik proposamenak egitea, eta bai, fase horretan bentsa, bai, zuretzat onenak diren webguneak eta proposatzeko fase horretan, behin baino gehiagotan gainera, total ez da zer kostatzen da,
klik bat.
Hori, Risa, da, jarraitu dituzte aurreko urtetako edizioak, eta sarituak zentzuk diren ikusi dezue.
Uf.
Hori, ez zain beste, ez?
Jarraitu bai, esan nahi dut, urtero jarraitu dugu, baina momentu honetan gogoen, ez daukat.
Baina, ez aiz azpizari dizberden dira. Gainera, egon zara, ondala, bizpil urtetik ona, aldak, eta olena hozien sari bat, edo bi, eta gero pasatzen dara, ez aiz azpizatera.
Ez kategoria dira 8, blog korporatiborik onena, blog edo web horri personalik onena, software librea sustatzeko web gunerik onena, euskara sustatzeko web gunerik onena, web gunerik erabilgarri eta irisgarriena, merkataritza elektronikoko web gunerik onena, herritarrei zerbitzu emateko web gunerik onena, eta web gunerik berritzaileena. Hor dira...
Zailak esango dugu, ez? Kategoria.
Ikusi dugu, etxekolanak ondo eginak.
Bai. Bueno, Josu izan da finen da,
Eta hor, ba, norberak parte harrezak, edo zein parte harrezak, ez? Iritzi eman, ez?
Hori da, lehenengo fase horretan, edo nork eman dezake, bueno, egin dezake proposamena, ba, bueno, nik uste dut, blog korporatiborik onena dala, ez dakiz zein, ba, bueno, hor sartu, eta gero esan duzuen moduan, epaimai batek, hoien artean, aukeratzen ditu saritutakoak.
Bueno.
Bai, jakintzazu, hortxe ditugula abian, buber sariak. Sariak aipatzen ari gara, eta horrekin batera ere, ba, begira, hizkuntza, ahots, eta ikuse teknologien inguruko ikerketa lantzen dituen anitz proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zergatik, ba, Poloniatik bi sarirekin itzuli delako. Kaso honetan. Computational...
Merezi du, ipatzea.
Bai, merezi du, eta gainera oso interesgarria da. Lehen, ordua ziren entzun dugu, zatitxo bat, anitz entzun dugu izketan.
Adibidea jarri dugu, bai. Eta Igor, biak. Bai. Anitz eta Igor entzun ditugu.
Bai,
Igor, serio, gainera. Bezitzen egon naiz, makina honitz egiteko hain serio egon behar, edo. Bestela ez dizu erantzun zuzena ematen, edo.
Izango da, demo efektuaren beldurrez. Bakoetan gertatzen da, jendaurrean egiten dozunean erakusketa, orduan fallatzen.
Tira, bai, kusi
barko. Gainera, bestela anitzek broma jarrituko zuen, eta...
entzuko dugu berriz ere anitz zertan datzen agian.
Kaixo, nola duzu izena?
Igor.
Igor, zer nahi duzu egitea? Galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea.
Galdera bati erantzun. Nork asmatu zuen teleskopioa.
Erantzuna Galileo izan daitekeela uste dut.
Bueno, erantzuna Galileo izan daitekeela uste dut.
Jolera, izumarria
da, eh? Bai.
Igor bera ere, badirudi, zea demoaren zati bat dela. Ba, ez dago zu argi zein dan makina eta zein dan zera, eh?
Ba, kasiko beto Igorrekin hitz egingo dugu agian, ez?
Egia esan ikaragarria da. Hotzean pentsatuta, software bati haoz zuzendu eta berak ulertu eta bere datu basean bilatu eta zuri haoz erantzun, niri, hola, ez dakit, ohitzen ari gara, baina...
Zirrera garria egiten zaizu, ez?
Bai, ikaragarria.
Bueno, Igorrek berak esan dezala, berak bizi izan dut esperientzia, eh? Igor Leturia, kaixo, egunon.
Kaixo, bai.
Egunon.
Egunon, bai.
Zutaz izketan ari ginen eskarrak entzuten zeun den, eh?
Bai.
Bada espada ere, eh?
Bai.
Txantxa bat izan da, eh, Igor? Bai,
lasai.
Igor, ez zuk asko zero beto esplikatuko diguzu, zure hitzekin zer den anitz, hain zuzen ere. Entzun dugu, baina ez zuka esplikatuko duzu.
Bai, bueno, anitz izetez bi gauza di, ez da, alde batetik izen da proiektu bat, hizkuntz teknologien eta hotxen teknologien eta ikus teknologien inguruko, ba, ikerketa estrategikoko proiektu bat, hiru urte iraun dauena, eta bertan ba robotiker eta bikontek ikerketa zentruak hartu daue parte, Luiar Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ixa eta Olab taldiek. Eta bueno, eta proiektu horretan ba aritu izan gare ikertzen ba aipatutako ba ahots teknologiak eta hizkuntza teknologiak eta ikus teknologien inguruen. Eta proiektuan amaieran ba igazko urte bukaeran ingauena zan ba guzti horren horietako hainbat teknologia integratuko zitun ba demo bat edo, ezta? Horiek danak integratuko zitun eta euren ahalmena edo erakutsiko zauen demo bat. Eta demo horrei be, ba, bueno, anitz izena jarri geutzen, ezta? Eta bizkatxo bat hori xera.
Beraz, proiektu eta gero proiektu gauzatzerakoan.
Hemen zaudetenok deno badakizu oso ondo zer den demoa, baina igual komeni da esplikatzea, eh? Demoa zer den ere.
Bueno, ez, ba, demo bat da, ez dakit, zerbait erakusteko edo, ba, montatzen dan, ez dakit, aplikazio bat edo zer bat ez. Kasu honetan, ba, hori xe, demo honek ez da erakusten dauena da, ba, alde batetik dauko irudimentsiotako pertsonaia bat, ba, bueno, haua mugitzen dauena hitz egiterakoen eta hola, erakusten daue bai pixkat ahotsaren sorkuntza edo ze hitz egiten dau anitzek ahotsan ulermena be erakusteko edo ahotsan ulermena edo zertan dauen erakusteko be balixo dau ze euskeraz hitz egiten dau eta hitz egiten dute zuta ulertu egiten dau eta gero egiten dauena da hori zientzia eta teknologian inguruko galderei erantzun edo ba Googlek edo itzen dauen moduko bilaketa bai itzen dau, baina bilaketa eleaniztuna eta gero euskeraz estasen emaitzak itzulpen automatiko bidez itzuli. Orduan esan daigun aplikazio hau da pizkat demo bat ba erakusteko bai hori ahotsan ezagutza, ahotsan sorkuntza, itzulpen automatikoa, galderen erantzute automatikoa eta
gauza asko, ezta?
Bai.
Ez dakit Benito, Jose, Josu, zerbait galdetu nahi diozuen Igorri, lasai galdetu, eh?
Zen, bai, komentatu nahi nuke gainera apala dela, ez du esaten Galileo da, ez eta Galileo bai, izan daitekela
uste bai, du. Egia. Bai,
ez, bai, kontu eda, bueno, honek ez da guitzen, galdera galdera ulertu eta ez dauko datu base bat daukena ba hainbat pertsonaia edo hainbat datu zientifiko tekniko eta bertan datu zehatza bilatu baizik eta kuestionan zerin edo galderen erantzute automatikoa deitzen jakon teknika erabiltzen da eta pixkat hori da testu mordo bat ditu berak holako korpus bat edo dokumentu bilduma badauko zientzia eta teknologian ingurukoak eta honek erabiltzen dauena da hizkuntza teknologiak, ezta saiatzen da galdera ulertzen edo galdera horretan dasen terminoak ikusten eta ikusten galdegaian ordan, eta orduen saiatzen da bilatzen testuetan, ba holako horri buruz ari den testu bat eta gero teknika estadistiko batzuk erabiltzen ditu, ba bere ustez erantzun posibleena izan leikena emuteko, ez da, eta horretik izan dugu erantzuna, Galileo izan daitekela uste dut, baina, ziurrezin jau esan, eta, bueno, eta beti ez dago asmatzen gainera, ez, osea, que hobeto da beti hola esaten.
Kontrastatzea, ez?
Bai.
Eta berezik egun norentzako pentsatuta dago?
Bai, bueno, hau izetez, oingoz da demo bat bakarrik, ba, erabilitzen duena, guk erakusteko inako lana, eta pizkak gizarteratzeko zer dien hizkuntza teknologiak, eta euren ahalmena, eta hori da, noiz? Eta oingoz, ba hau bai erakutsi goben aurreko igazko urte bukaeran, 2008ko bukaeran, zientziaren hastia izen zan, azaro aldian, eta hor montatu ziren bai Bilbon eta bai Donostin ba zientziaren karpa batzuk, bai. Eta bertan neuki goben hau erakusgarri, eta ba bertati pasatzen zan jentiari izten gauten berakin ba hitz egiten, eta berai galderak itxen edo itzen bilaketa itxen, eta holako osak. Eta gero kongresu, Bizpairu kongresutan bebai aurkeztu dugu, ez da, pizkat gai hauen inguruko, ba hori, hizkuntzalaritza komputazionala, edo lengoaia naturalaren prozesamenduan inguruko, edo hotxaren teknologien inguruko kongresu batutan. Eta pizkat, oingoz olako demo bat besterik ez da, ba, guri balixo duzkuna pizkat, gure lana erakutzi eta pizkat modu lergarri baten gizarte eratzeko, ez da. Baina, aplikazioa bebai gero hau eukileik, ez da, zeatik ez, ba, ez da git, zientziako museo baten jarri leke, edo beste dokumentu bilduma bat atzien ipinitza, ba, turismo buleguetan, bebai izan leke, ez da, informazioa berai eskatzeko, edo, alako aplikazioa posible die, baina, bueno, beti demotik edo prototipotik aplikazioetara salto bat egoten da, gu ikerketa taldiak are eta ondiokan horretan ez gare hasi, baina, bueno, interesik eta egongo balitz, ba, bai, hor aplikazioa eukileik ez da, edo ikastetxietan be, bai, o, ez da, inbat egosa.
Ba, egin pentsatzen anaitzen adibidez, sekulako izan ezatekela gau, liburutegi baten zerean gotea, ez? Bueno, ba, joan, galdera egin mankinari eta berak esan.
Liburu
honetan ez dakizer, bai.
Baitxa.
Nik ez dakizergatik, imaginatzen ez dakik gogando, kasu, ensaia, bere garaian ekarri genuen, ba, Tokion alizirela proba batzuk egiten robot batzuekin,
eta ez dakizer.
Oiek, eskolatan jarri zituzten, baina eskolatan jarri baino lehen, jarri zituzten lanean, horako konferentzietan eta harrera atalean, eta liburutegietan, eta horako, esan nahi, panpin fiziko bat ial, anitz bezalako sistema bat txertatuta, kristuna izan litzatak.
Aplikazioak pilo bat, euskaren irakaskuntza, adibidez? Imaginatu ikasle bat. Bait, nola idazten da. Edatzen denean, bait, beti lotuta idazten da. Jakin beharko zenuk.
Ez, honek enuke horrela esango. Iruditzen zaite beti lotuta idatzi beharko litzateke dela.
Esango nuke.
Eta honek dara ma zer argatiua.
Euskal Txandiaren araua da.
Alata guztiz ere, hori guztia egin alizateko uste demotik superdemo batera salteko beharko lutzen.
Robotari erantxe beharko litzaioke hau dena,
Ja, bai.
Alare garbi dago Igor, bueno, barkatu Benito, moztu indizut esan esan.
Ez, galdera txu bazen, maz. Baina, ikusi gote Igorre kontatu nahitik, eta aparte, kanpotik ere, badakit, eta ikusten da, mundu honetan, hizkuntzan teknologian, Euskal Herrian jente asko, egakunde eta elkarte asko da bizela, orain elkarranean bebai, benik eusatxo bat botaten faltan, ez? Badakite aplikazio batzu nahiko horreratuta daudela, sintesia eta olako usak, falta da igual apurtxo bat horre zabaltzea eta popularizatzea ez dakit. Erabiltzaio arruntontzako zozer helduko da laster baten, ero...
Bai, bueno, egixe da, hor pizkat dauen arazua askotan izaten da, gu aritzen gare pizkat ikertzen, ez da... Eta ikerketa mundua, pixkat gelditzen da beti, prototipo mailan edo maitza batzuk dituzunien, hor gelditzen da. Eta gero ja inbierdozunien azken erabiltzailean dako edo aplikazioak, edo web zerbitzuak, edo sortzerak orduen, ba bueno, hor egonten die hor adaptazio lan batzuk eta ba pizkat ikerketa lanetik urteten dienak eta eta orduen ja aplikazio hoiek iteko benetan egon bierdatzetik interes komertzial bat eta holako gauzak eta egixerena da ba bueno, euskeran markatua askotan daño handia estanez ba ba bueno, enpresek ez daue erakusten interes gehiegirik edo ez dakit edo, edo incluso bai, orduen nik uste dut, gube saiatzen garen nik uste dut, eta gero eta gehiago daukaguela kontuen, ba, ba, bai, ez garela horretan bakarrik gelditxu bier, baizik eta, ba, benetan, honekia, lako gauza batzuk erabilera ukileikiela, jente askondako, eta nik uste dut pizka saiatzen garela, ba, gero eta gehiago, emaitza hurrek, ba, webien eta jartzen, ez, eta, eta ez dakit, ba, adibidez, bilatzaileak eta holako txe historiak, ba, bueno, euskerazko elebila bilatzailea jarri gauen, web zerbitzu moruan, eta, bueno, anit konsorzioa osatzen duen kidietako bestiak be, nik uste dut, poliki-poliki bagoia zela kontuen eukitzen, bueno, ikerketa itxiaz gain, guazen hau gizartian eskura eta zerbitzura jartzen, eta, bueno, aldoen kasuetan itxendu, baina egixe da pizkat horretan apur bat erren bagabitzala.
Zailtasuna dituzuela.
Bai.
Bueno, Igor Leturia, agurtu egingo zaitugu, zeba ditugu beste gai batzu, gure blogariekin aztertzeko eskerrik asko, eh? Anitza aurkeztegatik.
Eta zorionak.
Hori da, zorionak, sariagatik, hori da.
Bai, eskerrik asko, ze bai.
Bueno, eta orain ezagutu behar dugu Windows 7, edo bai, Windows 7, ez da?
Segurazki, aztenetako albisterik garrantzitsenetako, ez da?
Hori da.
Windows 7, Windows 7, sistema eragilearen aurkezpena izan dugu.
Ze ekarriko du honek?
Hori da garrantzitsuna gainera.
Ze berri?
Momentuz zer ekarriko ez da, bai, ekarri aurreko, baina zarata gutxe bakarri du.
Bai, bai, bai.
Ah, bueno, ez dago gaizki azteko.
Ez da kasualidadea izango. Kasuntan uste dut ezert.
Windows biztari buruzari gara, ez?
Aurreko guztizek, goratzen dozu izbazuek, Windows laro eta mabos, laro eta mazorti, irteten zan bakutxean, ez da, eskandalo mondut ezin da, jente hilera egiten handen da, da holan da, da hon, azte honetan aurkeztu dut, izi, ez garatero.
Eia, ez da, ez zune, eh?
Bai, da, gainera, Windows dabil, bueno, Windows, Microsoft dabil, nik irekorri dudanez, oraingo marketing hildoa edo izan da, jendeari etxean jaitxikiak egin araztea edo egiten laguntza, alako makro aurkezpenak egitea baino, bueno, antza...
Tupperware Windows.
Hori da, Tupperware Windows, bai. Eta, bai, oraingoan nahiko... diskreto ebili dira, eh?
Agian Windows Vistakien sekulako zanbatako hartu zutelako, ezta? Edo agian arrera hondia eta gero jende asok behintzate ba, katxak eta katxak ikusi dizkiolako edo etzelako hain praktikoa.
Hori izango da, bai, bai.
Ta honek ekarriko alditu, akatxoiek zuzentzea ekarriko aldu.
Hori beti izango.
Windows zazpionek.
Horain arte irakurritu, kritikak edo komentario nahiko nahi gizete. Dira, beste naldia behintzete,
eh? Bai, bai, bai. Irakurritako guztia behintzat nahiko positiua. Gertatzen dena da, guztiak biztarekin konparatzen dutela, eta orduan konparazio guztiak.
Ona egira, ez?
Erroza balazio zure egitea, ez da, bai, bai.
Bueno, baina nor gaude, jakinaren gainean.
Bai, nire honik betzat beste galdera bat ekarri burura. Agian eta Windows Vistaren arrakasta komila hartan esandako arrakasta ikusita, baina batez ere beste sistema eragile batzuk ere martxan daudela ikusita. Agian Windows familiaren supremazia agortuta dagoela uste duzu?
Nik agortuta ez dakit, baina arriskuan edo esango nuke baietz. Kontua neukin behar da Google-ek itzeman duela emetik gutxira aterako duela maigainerako sistema eragile propioa, eta nik uste dute gaur egun lehia hor dagoela, ez? Microsoft eta Google-en artean. Eta, karo, hori aurrikusita nik uste dut Windows, osea, Microsoften movimendua izan dala apur bat horri aurre egiteko moduko zehozer ateratzea, ez?
Garen abeste faktore, bada bine ustez, hemen gero eta dependentzia egitxeago dago sistema erabilia konpratu batekin, aplikazioak irreten direnean, be, sistema diferentetako eta tendira, gero web aplikazioa dauz edo nondik edo zein ordena gaiutan duzi sistema erakin esatko direnak.
Gertaz dena da, iraultza txiki handi hauek guztiak, nola baita, oinezkoen gana, eltzeko, badago hortik elite, takinik, pizka bat jakinaren gainean dagoena, eta beste sistema eragile batzuk erabiltzen dituena, baina oinezkoa, gaur egun bentsat, Windowsen da bil, ez?
Bai, baina, karo, Google-ek daukan edapenarekin, eta daukan komunikazio almenarekin, momentu jakin batean, zioten, emetik zei hilabetera, ateratzen badu sistema eragile propio bat doainik, orain arte egin duen moduan, dana bere zerbitzuekin lotuta, ezta? Eta Microsoftek bere garaian egin zuen bezala, ba, zenbait fabrikanterekin, ordenagailu fabrikanterekin lotzen badu.
Hor dago gakoa.
Sistema hori.
Gaur egun edozen PC estiloko ordenagailu bat erosa, zuzenean patean dizitze guztizek ematen zute Windows instalatuta. Windows Vista do... Zazpi
do... Batalla betiko moduan, goitik jokatuko da.
Hor dago jentea atrapota.
Bukatu beharra daukagu, sareko albisten kontaketa hau sentitzen dugu ordua, gainera gaur bai etorri zaigula, ez dakit aldaketaren gatik izan den edo, ez igual bai.
Horrek ez du lagundu agian.
Eta zerbait berezi Andoni bukatzeko.
Hau zer da, zer da entzuten ari ginena. Piano hotxa zen, baina etzen edo zen piano, eta hori azaldu nahi genuen bi hitzetan. Estokolmoko Odenplan metro estazioan martxan jarri duten ekimen oso berezia. Ikusi zuten, eskailera mekanikoak bakarrik erabiltzen zituela jendeak ohizkoak erabili beharrean. Beraz, zer egin dute? Ba, eskailera ohizkoak piano batean bihurtu dituzte. Bai, estetikoki, eta baita ere soinu aldetik. Eskailera bat zapaldu, soinu bat.
Baina,
bai.
Azken batean, automarka baten publizitate kampaina bat da.
Abai.
Ara,
bai.
ara.
Bueno,
ara.
Polita. Ez dugu esango ze marka den, eta horrela
izan dira. Ez mesedez.
Ekimena polita za.
Nik ikus seguro neko lago experimento ban, nire etxe aurreko metro geltokian, dizena, ez da izen bat eskalo, behar duzu, iru minutu jaizteko.
Urrengoan, Benito? Urrengoan egingo dugu hori, Urrengoan itze egingo dugu hortaz, eskerrik asko iruro hori.
Venga, izue, abur.